Avanti contralti dalla lettera D. Quam tu ste, mor quam tu ste, mor est. Futurus. Est futurus. Quam do iu, dex quam do iu, dex est. Venturus. Est venturus. Quam tuste, mor est futurus. Quam do iu, dex est venturus. Cuntas dicte, cuntas dicte, discussurus. Cuntas dicte, discussurus.
Quando io